Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang mananampalataya, naniniwala tayong pagdating natin sa libingan, sa rehiyong iyon sa pagitan ng mundo at kabilang buhay. Pagkatapos, bubuhayin tayo ni Allah at dadalhin sa lugar na tinatawag na Ardul Mahshar, ang pagtitipon, ang lugar ng pagtipon. At ito ay isang lugar na sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan, napatag at walang kasamaan sa lupa, walang anuman sa lupa o sa ibabaw ng mundo, maliban sa nilikha ng Allah at ipapapunta ng Diyos ang lahat ng nilalang sa iisang lugar kung saan tatayo ang bawat nilalang sa kanyang pwesto. Makakakuha lamang siya ng pwestong tinatayuan niya at lubusan siyang hubad sa lahat ng titulo, hubad kahit sa lahat ng damit. Ngayon, alam kong medyo kakaiba iyan. Paano mangyayari na ang isang tao ay hubad sa kaniyang damit at si Aisha, asawa ng Propeta Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan, ay nagtanong. Sinabi niya, O sugo ng Diyos, kung ganun nga, hindi ba magtititigan ang mga lalaki at babae at ang Propeta Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan, ay sumagot na mas malala pa ang sitwasyon. Ang mga tao ay masyadong nakatuon sa nangyayari kaya hindi na nila pinapansin iyon. Kaya naniniwala tayo na ang lahat ay pagtitibayin na magkakapantay sa paningin ng Diyos at pagkatapos ay tatawagin ni Allah ang bawat individual upang harapin siya. At gaya ng sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan, walang magiging tagasalin, walang tagapagsalin, ikaw lang ang iyong lumikha at ang iyong mga gawa. Ngayon, ang konseptong ito ay laging lumilitaw. Alam mo bakit sa Islam naniniwala tayong karapat-dapat tayo sa awa ng Allah nang hindi naniwala na halimbawa si Jesus Kristo sumakanyanawa ang kapayapaan ay namatay para sa ating mga kasalanan o nang hindi naniwala na may ibang kailangang magsakripisyo para sa atin? At ang sagot ay simple lang dahil naniniwala tayong sapat ang awa ng Diyos kaya hindi niya kailangan ng sakripisyo ng tao o hayop kaya upang mapatawad tayo ng Diyos at magpakita ng awa sa atin. Ngunit kasabay nito, umaasa ang Diyos ng kaunting pagsisikap. Kaya sa araw ng paghuhukom bilang mga Muslim, naniniwala tayong makikita mo ang awa ng Diyos o ang katarungan ng Diyos. Hindi siya magiging hindi makatarungan sa sino man. Kaya ang unang tuntunin sa araw ng paghuhukom ay La Dhulma Al-Yawm sa wikang Arabe na ang ibig sabihin ay walang paglabag ngayon, walang kawalang katarungan ngayon, kahit ang hindi mananampalataya ay hindi pagkakaitan ng katarungan. Kung ang isang tao, halimbawa, ay hindi nalantad sa anumang uri ng relihiyon, ay hindi nalantad sa Islam, ay hindi nalantad sa Diyos, ay walang paraan upang maabot ang katotohanan, ang taong iyon ay patatawarin sa araw ng paghuhukom. Sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan, na ang taong iyon ay tatayo sa harap ng Diyos at magrereklamo na hindi umabot sa akin ang mensahe o namatay akong bata o ako ay may karamdaman sa pag-iisip o hindi ako may kakayahang tanggapin ang mensahe. Kaya susubukin ng Diyos ang individual na iyon ng mag-isa. Kaya bilang mga Muslim, alam mo, hayaan ang bawat individual sa kanilang sarili. Ang bawat tao ay tatanungin ng mag-isa sa araw ng paghuhukom at ang bawat isa ay tatayo sa harap ni Allah ng mag-isa. Kaya ang bawat isa ay dapat mag-alala para sa sarili niya. At kapag hinarap ko ang Diyos, makikita ko ang kanyang katarungan o ang kanyang awa. Ano ang ibig sabihin niyan? Alam mo, sinasabi ng Diyos na ihanda ang lahat ng mabubuting gawa. Ngunit kasabay nito, posible bang ang isang tao ay makapagbigay sa Diyos nang ibinigay niya sa kanila? Hindi talaga. Kung susukatin ng Diyos ang iyong mga gawa laban sa kanyang mga biyaya sa iyo, walang paraan na sino mang tao, kahit isang mananamba na sumamba ng libu-libong taon, ay hindi makakapagbayad sa Diyos para sa mga biyaya ng Diyos sa kanila. Kaya ang Propeta Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan, ay sinabi sa kaniyang asawa na sino mang makaharap sa pagtatanong ng Diyos ay mapapahamak. Sino mang kailangang tanungin ay mapapahamak. Sinabi ni Aisha, asawa ng propeta, sumakanyanawa ang kapayapaan. Ngunit sinabi ng Diyos sa Quran na sila ay magkakaroon ng hisaban yasiran. Magkakaroon sila ng magaan na pananagutan. At ang propeta Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan, sa diwa ng kanyang sinabi ay nagsabi, Dhalkal ardu, ibig sabihin ang pagpapakita ng mga gawa. Sinabi niya, ngunit kung ang Diyos ay magsisimulang magpaliwanag tungkol sa iyong mga gawa, may problema. Ngunit para sa mga mananampalataya, kinikilala ng Diyos ang pagsisikap. Inilabas mo ang iyong mga gawa. Alam nating hindi ito sapat, ngunit ang Diyos mula sa kanyang walang hanggang awa ay yayakapin ka sa awa na iyon at itatabi ang masasamang gawa at naniniwala tayo na ang mananampalataya ay tatanggapin ang kaniyang aklat sa kaniyang kanang kamay at dadalhin ito sa timbangan at titimbangin kasama ang kaniyang mga gawa at pagkatapos ay papasok sa paraiso. At ang nagsuway sa Diyos ay magkakaroon ng patas na pagkakataon, patas na paglilitis, ngunit sa parehong panahon, haharapin niya ang katarungan ng Allah at hindi siya gagawa ng anumang kawalan ng katarungan ng Allah. At pagkatapos ay darating ang paraiso at impyerno na pag-uusapan natin sa isang susunod na episode. Salamat. Wassalamu alaikum.